to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនត្រូវគេរំពឹងនឹងបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយសារជំងឺ COVID-19 សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ផ្ញើលិខិតរំលឹកទុកចំពោះមរណភាពម្ដាយក្មេកលោកហ៊ុនសែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកបើកបរបង្កឲ្យមានការតវ៉ានិងប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងរដ្ឋាភិបាលបន្តបិទសាលារៀននិងការរកស៊ីផ្សេងផ្សេងទោះជាមិនមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងពេល3សប្តាហ៍មកនេះក៏ដោយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រែក្លាយទៅជាការធ្វើប្រជាមតិលើលោកត្រាំសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណលោកស៊ីនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានបន្តការដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារការរីលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19រហូតដល់ទៅចុងខែឧសភានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីជួបជាមួយក្រុមការងារមេរោគកូវីដ-19របស់រដ្ឋាភិបាលកិច្ចច្បាប់ការពីដំបូងដែលមានចំនួន30ថ្ងៃដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកអាបេកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាដែលផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃពុធមុនបានគ្រប់ដណ្ដប់រាជធានីតូក្យូនិងខេត្តចំនួន6ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានបន្តទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលជំងឺឆ្លងបានបន្តកើនឡើងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាចំនួនឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបចោលស្ថានភាពដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេជប៉ុនឥឡូវនេះបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 15,000 ករណីដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់150នាក់ជាស្ថានភាពមួយដែលបានដាក់បន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពធ្វើឲ្យជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបានបង្ខំឲ្យពន្យារពេលកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅទីក្រុងតូក្យូរយៈពេល1ឆ្នាំសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់គឺលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងត្រូវបានបញ្ចប់ពីមុខតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភានេះដោយមិនដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះហត្ថលេខាដោយលោកសាយឈុំដែលបំពេញតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសព្រះមហាក្សត្រដែលបានយាងទៅប្រទេសចិនព្រះរាជក្រឹត្យដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងដែលមានឋានៈស្មើទីរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងគឺជាប្រធានបកផ្នែកក្រៅដែលជាគណៈបកបង្កើតថ្មីមួយដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយចំនួន15ទៀតនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សានេះមានតួនាទីផ្ដល់យោបល់និងជួបពិគ្រោះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់6ខែម្ដងលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងដែលគេស្គាល់តាមឈ្មោះហៅក្រៅថា William Gong ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចុះមូលដ្ឋានធ្វើសកម្មភាពជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងចែកម៉ាស់ដល់អ្នកភូមិជាដើមក្នុងចំណោមសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីនេះ VOA បានតាក់ទងស្នើសុំប្រតិកម្មតបប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបណាមួយពីលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាប៊ុងបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
The Voice of America, VOA.
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្ញើលិខិតរំលែកទុក្ខជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះមរណភាពនៃម្ដាយក្មេករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើយោងតាមសារដែលបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនទាន់ឃើញមានសារស្តីគ្នានេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំចាំងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនោះនៅឡើយទេបើគិតត្រឹមម៉ោង8កន្លះយប់ថ្ងៃច័ន្ទដដែលម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដាយក្មេករបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអបាសិកាប៊ុនសៀងលីបានទទួលមរណភាពដោយសារជរាពាធក្នុងអាយុ96ឆ្នាំនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅក្នុងសាររបស់លោកផ្ញើជូនលោកហ៊ុនសែនថាមរណភាពរបស់អ្នកឧកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញានវិវត្តនាប៊ុនសៀងលីគឺជាការបាត់បង់មាតាជីដូននិងជាអ្នកមានគុណដ៏ធំធេងដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងអប់រំទូន្មានកូនចៅប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌នៅក្នុងសារដដែលនោះលោកកឹមសុខាក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមគូសារទាំងអស់នៃសពដោយសេចក្តីសង្វាយក្រៃលែងកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានផ្ញើសាររំលឹកទុកជូនលោកសំរងស៊ីចំពោះមរណភាពម្ដាយក្មេករបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់ផ្ញើសាររំលឹកទុកជូនលោកហ៊ុនសែនដែរចំពោះមរណភាពឪពុករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនមួយបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃអរិភាពបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានេះតាមប្រភពដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters របាយការណ៍ដែលបានដាក់ជូនការពីដើមខែមុនដោយក្រសួងសន្តិសុខតែឲ្យពួកមេដឹកនាំចិនរួមមានប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានសន្និដ្ឋានថាមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងចិនមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបទីលានទៀនអានមែននៅឆ្នាំ1989មក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ39របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយដែលមានការផាកពិន័យជាប្រាក់ដ៏ច្រើននោះកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់យានយន្តនៅក្នុងការអនុវត្តការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះក៏មានការចាប់ចងអ្នកបើកបរឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរការរឹតបន្តឹងនេះក៏នាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងនោះមានការចែករំលែកតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាមួយការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តពីអ្នកបើកបរនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកព័ត៌មានរូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្ហាញពីអ្នកបើកបរមួយចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ចាប់វាយខ្នោះដៃដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកគេមិនមានលុយបង់ប្រាក់ផាកពិន័យអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តសម្រាកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដោយសារគ្មានលុយបង់ប្រាក់ផាកពិន័យលោកនុតបូពិនារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានករណីដែលអធិការរងស្រុកមួយរូបគឺលោកសួធីបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ចាប់វាយខ្នោះអ្នកបើកបររមាក់3នាក់លើកំណាត់ផ្លូវមួយក្នុងឃុំព្រៃកូគីស្រុកចន្ទ្រានៅពេលដែលម្ចាស់រមាក់ទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងអ្នកបើកបរត្រូវបង់120,000រៀលក្នុងម្នាក់ម្នាក់ដោយសារមិនមានប័ណ្ណបើកបរនេះបើយោងតាមលោកនុតបូពិនារ៉ាត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចាត់ទុកថាសកម្មភាពវាយខ្នោះនេះជាការរំលោភសិទ្ធិហើយជាសកម្មភាពដែលគ្មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
យើងមើលទៅរូបចិត្តដែលគេថតបានគឺយើងមើលទៅវាខុសខើបាទមានអាសាហាវពេកដូចជាគាត់នឹងប្រើបណ្ដំអក្រិតណាមួយដែលធ្វើយើងធ្វើទៅលើមនុស្សដែលជាប់បណ្ដំអក្រិតសម្លាប់មនុស្សអីចឹងយើងឃើញពលិធ្វើហ្នឹងណាបាទ
ក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយមានរយៈពេលជាង3នាទីដែលគេថតបាននឹងចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កម្លាំងសមត្ថកិច្ច5នាក់បានចាប់វាយខ្នោះដៃបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកបើករ៉ឺម៉កលក់ពូករួចរុញចូលរថយន្តតូចមួយដែលចតនៅក្បែរកន្លែងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍លោកនុតបូពិនារ៉ាត់ឲ្យដឹងបន្តថាបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំព្រៃកូគីដោយការបិទផ្លូវនោះអ្នកបើកបររ៉ឺម៉កទាំង3ដែលរងការចោទថាគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រូវបានដោះលែងពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចន្ទ្រា ហើយលោកសួរធីអធិការរងត្រូវថ្នាក់លើពិន័យលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាលោកសួរធីត្រូវបានព្យួរការងារមួយរយៈដើម្បីទទួលការអប់រំនិងពង្រឹងសិលធម៌ក្នុងការបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប
់ពាក្យពន់សិលធម៌នេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងអរគុណសំទុះជាសាធារណៈទៅយុវជីវរដ្ឋទៅពុភិរដ្ឋទី1ទី2យើងដកគាត់មកអប់រំឬសូត្រឡើងវិញបាទមកដាក់ឲ្យនៅមកកន្លែងទៅចូលជឿ
បតាមអនុក្រឹត្យលេខ39របស់ក្រសួងហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអ្នកបើកបរទូចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តសណ្ដងរមាក់និងម៉ូតូកង់4ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យទៅតាមប្រភេទបទល្មើសមួយចំនួនពួកគេត្រូវបង់60,000រៀលសម្រាប់ការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព100,000រៀលសម្រាប់ការមិនគោរពភ្លើងនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និង120,000រៀលបើយានជំនិះរបស់ពួកគេគ្មានផ្លាកលេខក្រៅពីករណីខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបររមាក់ដើម្បីផាកពិន័យនៅខេត្តស្វាយរៀងអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយចំនួនដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបានត្អូញត្អែពីការផាកពិន័យដែលពួកគេមិនអាចរកប្រាក់មកបង់ជូនភ្លាមៗអ្នកបើកបរម៉ូតូចាស់ៗខ្លះបានសម្រេចលក់ម៉ូតូដែលរងការផាកពិន័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ូតូដោយគ្មានផ្លាកលេខនិងមិនដាក់កញ្ចក់ជាដើមចំណែកខ្លះទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅពេលមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងការផាកពិន័យចំពោះការបើកបរគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពជាដើមករណីទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាកើតមានឡើងនៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ជឿសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនេះទេដោយលោកសុំពេលស្រាវជ្រាវបន្ថែម
ខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលយក 100% ទេណាសិក្សាសិនស្រាវជ្រាវសិនវាចាំព័ត៌មានបែបនេះវាចង់ជាព័ត៌មានមួយដែលមានការគេចំណាយយូរដែរលោកការរដ្ឋបាលបោះសម្ដេច
ទូយ៉ាងណាលោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសវឿនបានចេញបញ្ជាថ្មីមួយឲ្យមានការបង់ថ្លៃផាកពិន័យតាមរយៈវិក័យប័ត្រដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ្នកបើកបរនិងនគរបាលចរាចរណ៍នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យ
កុំឲ្យថាចេះលើកលឺថាអូអត់លុយពលិះអត់ឲ្យទៅអីចឹងណាឥឡូវពលិះអត់យកលុយគាត់នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យទេទូនឹងគាត់ឃើញកំហុសណែនាំគាត់ហើយសរសេរឬសុយគាត់យកលុយទៅបង់ទៅប៉ុះតែដែលតែគេកំណត់តាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងគឺជួនកាលកន្លែងបង់លុយនៅអាចនៅអធិការខណ្ឌក្រុងសំខាន់ឬក៏ប៉ុស្តិ៍នគរបាលតែបើចិត្ត
បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆៃកឹមខឿនយានយន្តប្រមាណ8000គ្រឿងទទួលការពិន័យក្នុងនោះមានម៉ូតូជាង6000គ្រឿងនិងរថយន្តជិត2000គ្រឿងលោកក៏សម្គាល់ថាបទល្មើសភាគច្រើនគឺការបើកបរដោយគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការបំពានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តបទល្មើសដែលបង្កឡើងច្រើនជាងគេគឺមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រៅពីនោះគឺការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងបើកបរការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងការដឹកជញ្ជូនលើសចំណុះលោកបន្តថាករណីបើកបរក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកគង់រតនៈប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ VOA ថាទោះបីមានការប្រកែកគ្នារវាងអ្នកបើកបរនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្តទៀតលោកជឿថាជាបណ្ដើអ្នកបើកបរនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងព្រោះពួកគេមិនចង់ទទួលការផាកពិន័យពីប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះទេ
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងធ្វើបន្តហើយទាំងសមាជិកទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីហេតុផលពីគោលបំណងនៃការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទ
អ្នកជំនាញខាងចរាចរណ៍រូបនេះបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់អំពីការថយចុះនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុនពេលរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ថយមកត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត2000នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 7.13% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
3សប្តាហ៍មកហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាมันមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសាលារៀនមិនទាន់បើកឡើងវិញនៅឡើយទេហើយការរកស៊ីដែលបានបិទកាលពីពេលកន្លងទៅ ក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលប្រកាសឲ្យផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបន្តបិទដដែលដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើតមានករណីឆ្លងជាថ្មីគណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយក្រុមសន្និសីទស្ដីពីជំងឺ COVID-19 នៃទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានករណីឆ្លងថ្មីបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ជាប់គ្នាក្តីលោកបន្តថាអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្អាកត្រូវបន្តផ្អាកដោយមិនទាន់មានការកំណត់ពេលជាក់លាក
់ត្រូវបន្តចូលរួមទៀតបាទឲ្យច្បាស់ថាយើងល្អបាទត្រួតត្រាបានត្រឹមត្រូវអានឹងបានយើងប្រកាសពជាហើយដែលសំខាន់ទៅទៀតគឺថានៅពេលណាដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងបាទយើងមិនគួរសាក់លបងឲ្យមានហានិភ័យមួយសារទៀតទេបាទតែហានិភ័យមួយសារទៀតដែលយើងជួបបញ្ហាលំបាកបាទកាន់តែច្រើន
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបន្ថែមថាសម្រាប់សាលារៀនគឺសម្រាប់លើក្រសួងអប់រំថានឹងត្រូវបើកឡើងវិញនៅពេលណាលោកឌីខាំបូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងអប់រំមិនទាន់សម្រេចថានឹងត្រូវឲ្យសាលារៀនបើកបង្រៀនវិញនៅពេលណានៅឡើយទេលោកបន្តថាក្រសួងកំពុងបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ប្រភេទទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកវិស្សមកាលតូចដោយមិនកំណត់ពេលចូលវិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាក្រសួងក៏បានសម្រេចពន្យារពេលប្រឡងថ្នាក់ទី9និងទី12ក្នុងសន្និសីទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានថ្លែងថាការបើកកន្លែងអាជីវកម្មដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនជាពិសេសខារ៉ាអូខេអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងខ្ពស
់ We found that the higher transmission often occurred
យើងបានរកឃើញថាការចម្លងកម្រិតខ្ពស់ច្រើនតែកើតឡើងនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលមិនសូវល្អកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកន្លែងដែលមានការច្រៀងនិងការនិយាយច្រើននិងតំបន់ដែលមានវិធានការបង្ការមិនល្អ
ចាប់តាំងពីកម្ពុជាកើតមានជំងឺឆ្លងជំងឺ COVID-19 មករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden និងកាស៊ីណូនិងបានផ្អាកការបង្រៀនតាមសាលារៀនជាដើមក្រោយការប្រកាសផ្អាកកន្លែងទាំងនោះគេឃើញនៅតាមដងផ្លូវមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយតាមកន្លែងអាជីវកម្មជាច្រើនបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដោយរក្សាគម្លាតនិងអនាម័យជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រៅប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅធ្វើដំណើរនិងបើកអាជីវកម្មឡើងវិញទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលនៅប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបានលើកជាសំណួរថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្អាកការរកស៊ីតើរដ្ឋាភិបាលមានការជួយពួកគេរបៀបណា
ត្រូវបတ်នឹងវាយូរលើសពីទី3សប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនោះអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានលឺធ្លាប់បានជជែកគ្នារឿងរដ្ឋាភិបាលមានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថាប័នដូចជាក្រមហ៊ុនមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់
កត្រឹមថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន122អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន120អ្នកនិងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន2អ្នកបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសំណាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តមានសរុបចំនួន 12,370 ហើយក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួនជាង 19,900 អ្នកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកលីសុវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសំណាក់ដែលធ្វើតេស្តមានចំនួន800ហើយភាគច្រើនជាសំណាក់របស់អ្នកដែលមានជំងឺសួតនិងជំងឺផ្ដាសាយលោកបន្តថាចំនួនសំណាក់នេះថយចុះជិត 1,000 បើធៀបនឹងការធ្វើតេស្តសប្តាហ៍មុនដែលមានចំនួនជាង 1,700
អ្នកឈឺជាអស់ហើយយើងគ្មានករណីថ្មីទេដូច្នេះយើងតេស្តតែអ្នកករណីសង្ស័យអ្នកដែលមានរលាកសួតសម្រាប់ពេទ្យបាទអ្នកដែលប៉ះពាល់មួយចំនួនតូចនៅសេសសល់ហើយអ្នកដែលតាមដានជំងឺរបស់គាត់ ហើយនឹងប្រព័ន្ធតាមដានជាប្រចាំរបស់យើងមានប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហើយនៅជំងឺផ្ដាសាយដែលគាត់ទៅពេទ្យគាត់យើងតម្រូវឲ្យយកដែរបាទ
បើតាមលោកលីសុវណ្ណអ្នកជាសះស្បើយចំនួន120នាក់នៅបន្តស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះរបស់ពួកគេរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតហើយពួកគេម្នាក់ៗនឹងត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13នៅរយៈពេលនៅដាច់ដោយឡែកលោកបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងព្យាបាល2នាក់ទៀតគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលម្នាក់ជាស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាបុរសអាយុ75ឆ្នាំលោកថាអ្នកជំងឺទាំងពីរមានជំងឺផ្សេងផ្សេងច្រើនទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគេកម្រជាសះស្បើយរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថយការបន្តសកម្មភាពក្នុងរដ្ឋដោយអនុញ្ញាតឲ្យហាងលក់ទំនិញនិងហាងធ្វើសក់បើកដំណើរការឡើងវិញហើយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋដទៃទៀតក៏នឹងបើកឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនដំណើរការឡើងវិញផងដែរអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនរូបយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនរងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែវិធានការបិទសកម្មភាពក្នុងរដ្ឋហើយពួកគេកំពុងស្វែងរកកញ្ចប់ជំនួយថវិកាមួយបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Los Angeles ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសមនុស្សជាច្រើនបាត់បង់ការងារសូម្បីតែអាជីវកម្មខ្លះដែលនៅដំណើរការក៏ប៉ះពាល់ដែរសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺយ៉ាប់យ៉ឺនជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រ
This is the biggest negative shock that our economy
នេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងអត្រាបាត់បង់ការងារធ្វើអាចមានកម្រិតស្មើ
នឹងចែងបានបាត់បង់ក្នុងគ្រាមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008ឥឡូវនៅអាមេរិកការងារជាច្រើនកំពុងបាត់បង់រាល់10ថ្ងៃម្ដងរដ្ឋជាច្រើនខ្វះថវិកាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋហើយរដ្ឋក៏បាត់បង់ចំណូលដោយសារការបិទអាជីវកម្មដែរអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងស្នើឲ្យសភាផ្ដល់ជំនួយថវិកាបន្ថែមលោក Larry Hogan អភិបាលរដ្ឋ Maryland ថ្លែងថា
We're on the front lines. We've taken all these actions. We've got to provide these necessary
យើងកំពុងចាត់វិធានការគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវផ្តល់ជំនួយចាំបាច់ដល់ពលរដ្ឋដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចយើង
ប៉ុន្តែមានការព្រមានអំពីបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីមានការផ្តល់ជំនួយថវិកាជាង2ត្រីលានដុល្លារម្ដងហើយនោះលោក Kevin Hassett ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ប្រចាំសេដ្ឋវិមានថ្លែងថា
Yeah, I think that as we go into the next phase of legislation, we need to think
គណៈសភាកំពុងចាត់វិធានការបន្ទាប់យើងត្រូវគិតពីមធ្យោបាយវែងឆ្ងាយដើម្បីគេចផុតពីបំណុលយើងត្រូវតែគិតពីរយៈពេលខ្លីតែយើងក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងពិភាក្សាពីមធ្យោបាយរយៈពេលវែងដែរ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងអភិបាលរដ្ឋមួយចំនួនជំរុញឲ្យមានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតមុនបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងឡើងវិញលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Minnesota ថ្លែងថា
We need to be able to test people at double the rate so that our
យើងត្រូវធ្វើតេស្តទ្វេដងដើម្បីឲ្យរោងចក្រផលិតសាច់នៅរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋភាគខាងលិចបៃកណ្ដាលដំណើរការឡើងវិញបើមិនដូច្នោះយើងនឹងជួបបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ
អ្នកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
We have to have community tracing. You've got to have a plan for isolation for people that do
យើងត្រូវតាមដានពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងដាក់អ្នកធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានឲ្យនៅដោយឡែកនាពេលខាងមុខហើយមុននឹងយើងបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយើងត្រូវពិនិត្យមើលហានិភ័យក្នុងវិស័យនីមួយនីមួយនិងកំណត់វិធីសាស្ត្រជាមុនដើម្បីទប់ទល់នឹងហានិភ័យទាំងនោះ
អភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកសភាចាំបាច់ត្រូវគិតពីសុខុមាលភាពនិងសវត្ថិភាពពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបន្តបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ត្រូវជំនះភាពតានតឹងនយោបាយនៅសភាផងដែរខណៈពួកគេពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ជំនួយថវិកាមួយទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឈានមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យមានការពន្យារពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក អ្វីដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាជាជំរើសមនោគមវិជ្ជាមួយរវាងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការពារសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងការគាំទ្រគោលនយោបាយការថែទាំសុខភាពរបស់លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រកាន់នយោបាយកណ្ដាលនិយមនោះនឹងគ្មានតទៅទៀតទេជំនួសមកវិញក្រុមអ្នកវិភាគបានប្រាប់លោក Brian Paden នៃ VOA ថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះអាចជាការធ្វើប្រជាមតិទាំងស្រុងទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ពេលដែលអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រមាណ 50,000 នាក់ហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនោះលោក Trump បានបដិសេធយុទ្ធនាការដែលផ្ដោតលើការងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោក Norman Ornstein នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថា
That's not a strong suit of Donald Trump
ការផ្លាស់ប្ដូរនោះមិនរឹងមាំសម្រាប់លោក Trump ទេហើយលោកបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាជាងរួមរួម
នៅអំឡុងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19លោក Trump ធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃអ្នករិះគន់ថាលោកតែងតែនិយាយសរសើរខ្លួនឯងជាជាងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍វិធីនេះហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការកោតសរសើរទេប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីបានធ្លាក់ចុះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះខណៈលោកបានបដូរឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើតេស្តផ្ដល់ព័ត៌មានភ័ន្តច្រឡំអំពីពេលវេលាបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងបានផ្សព្វផ្សាយពីវិធីព្យាបាលដែលមិនបានធ្វើតេស្តនិងមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាការប្រើថ្នាំ Hydroxychloroquine ជាដើមក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របានប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោក Trump ដែលថាការចាក់ជាតិគីមីសម្លាប់មេរោគចូលក្នុងខ្លួនអាចសម្លាប់មេរោគបាននិងបានហៅការលើកឡើងនេះថាមានគ្រោះថ្នាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការបិទអាជីវកម្មនានាលោក Trump បានបង្ហោះសារគាំទ្រពួកគេប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកបារីគុនអភិបាលរដ្ឋចចាថាឆាប់បន្ធូរបំរាមពេកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Matt Grossman នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State ថា
This is a very common tactic of the president.
វាជារឿងធម្មតាទេដែលប្រធានាធិបតីបន្ទោសអ្នកដទៃនឹងយកគុណសម្បត្តិតែខ្លួនឯងចំពោះរឿងល្អល្អនិងទុកឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតទទួលខុសត្រូវលើកំហុសនោះ
លោកប្រធានាធិបតីក៏បានចេញបំរាមអន្តរប្រវេសន៍60ថ្ងៃនិងបានបន្ទោសព័ត៌មានមិនពិតអំពីការឆ្លងវីរុសពីចិនស្របពេលជាមួយគ្នានេះការស្ទង់មតិលើបេក្ខភាពរបស់លោក Joe Biden បានកើនឡើងទោះបីជាមានការពន្យារពេលធ្វើយុទ្ធនាការក៏ដោយលោក Matt Grossman នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State ថា
There is a logic
ហើយនិយាយថាមិនបាច់ធ្វើអ្វីសោះទុកឲ្យប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចុះដោយខ្លួនឯង
អ្នកវិភាគថាបទពិសោធន៍នយោបាយជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោក Biden នឹងការគ្រប់គ្រងលើការរាតត្បាតជំងឺ Ebola នៅអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Obama ជួយបង្កើនមុខមាត់លោក
Given what we're seeing is a window into how the Trump administration operates
អ្វីដែលយើងមើលឃើញពីការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump នៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោក Biden ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងចាញ់ឈ្នះនៅឡើយទេ
ជោគវាសនានយោបាយរបស់លោក Trump អាចបដូរនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការឆ្លងថយចុះហើយសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញប៉ុន្តែការព្យាករណ៍ពីការឆ្លងលើកទី2និងការបិទប្រទេសនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះអាចជួយបេក្ខភាពរបស់លោក Biden ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.